Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen. Det er tirsdag efter en dejlig pinse med fuld blus på solen. Sådan er det faktisk også lige nu, i hvert fald her uden for studiet i Aarhus.
Ja, det er dejligt.
Mit navn er Claus Andersen. Overfor mig, I hørte ham lige, Jakob Grosen. Og Jakob Grosen, han havde læderjakke på her til morgen, og det er der en helt særlig grund til, og det afslører jeg lidt senere. Velkommen.
Sikke en teaser, Claus. Tak for det. Det kan være, vi skal fortælle lidt om, hvad vi har på plakaten her til morgen. En
det.
Af historierne handler om en behandling af en 8-årig syrisk pige, Ayam al-Nasif, som i sommer døde af et hjertestop i armene på sin far efter et astmaanfald i familiens lægehus. Den behandling var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det slår Styrelsen for Patientklager fast i en afgørelse, hvor lægehuset Lægerne Margrethevej i Vojens får kritik for behandlingen af den her pige, som Radio 4 i øvrigt har afdækket i podcasten Den Døde Pige i Lægehuset. Men Lægerne Margrethevej mener ikke, at lægehuset har et ansvar for pigens død. Vi giver dig hele den historie her til morgen.
Og nu skal det være slut med virkningsløse og uværdige beskæftigelsesindsatser. Sådan lyder det fra regeringen, der har nedsat en ekspertgruppe, som skal gentænke og komme med et bud på at spare 3 milliarder kroner på området. Men gruppen mangler repræsentanter for brugerne, fordi den i virkeligheden bare skal finde besparelser. Det siger privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen. Lyt med klokken 5:15, hvor hun uddyber sin kritik.
Og nu læser jeg lige noget op, som Morten Messerschmidt har skrevet på Twitter. Det må hermed betragtes som officielt, at Mette Frederiksen er kandidat til posten som generalsekretær i NATO. DF-formanden skrev på Twitter, efter at statsministeriet på vegne af statsminister Mette Frederiksen har lykønsket den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan med genvalget i Tyrkiet. Kl. 7:15 taler vi med Morten Messerschmidt. Vi spørger ham, hvordan sådan en lykønskning kan tolkes som et bud på, at Mette Frederiksen er kandidat til NATO-topposten. Det interview glæder jeg mig meget til.
Ja, det gør jeg også. Og hvis I har bidrag derude til programmet, så kan I gøre, som mange af jer plejer. Skriv ind på 1424. Vi lægger ud med en ny dansk milliardstøtte til Ukraine. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Regeringen vil øge bidraget til Ukrainefonden med et tocifret milliardbeløb. Der lægger vi ud nu. Og med det bidrag kommer vi faktisk også til at imødekomme de 2% af Danmarks BNP, som vi har forpligtet os til. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen i går. Det er nærmere bestemt 18 milliarder kroner, der er tale om, og de skal altså postes i Ukrainefonden frem mod 2024. Men det der med at nå NATO's krav om, at 2% af vores bruttonationalprodukt skal bruges på forsvar, det er måske lige og stræk den lidt, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i internationale relationer på Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså, både statsminister Mette Frederiksen og Venstres udenrigsordfører har været ude og sige, at nu kommer vi til at imødekomme NATO's krav med det her bidrag til Ukrainefonden. Du mener, det er at tage munden lidt for fuld. Hvorfor mener du det?
Jo, men altså først og fremmest er det vigtigt at sige, at det her det er en stor donation, og det er også en vigtig donation, og det er der ingen tvivl om. Men spørgsmålet er så, om det betyder, at vi eksempelvis kommer op på de her 2%, som det har været fremhævet. Og det kan godt være, at det matematisk set gør, fordi man jo så begynder at bruge flere penge på forsvarsrelaterede ting. Men når man snakker om at leve op til den her 2% målsætning i NATO, så betyder det egentlig, at man forpligtede sig til at permanent at bruge 2% af ens BNP på forsvarsinvesteringer, typisk i det danske forsvar, sådan at vi kan afskrække modstandere. Ved at bruge donationerne og indregne det som en del af det, jamen så kommer vi måske tæt på grænsen af 2%, men det er jo ikke investeringer i det danske forsvar, det er penge, vi giver andre steder hen. Så det her med, at man begynder at indregne donationer, det er en alternativ måde at regne på, og det er en ny måde at regne på, som jeg meget stærkt tvivler på, at NATO vil acceptere.
Men kan man teknisk set gøre det?
Jamen altså, man kan mange ting, men man kan sige, det er en alternativ måde at betragte de her ting på, og det er i hvert fald en måde at opgøre det på, som NATO ikke tidligere har set positivt på. Man skal huske på, at Danmark tidligere har været krigsførende stat. Vi har været med i utrolig mange forskellige militære interventioner, som jo også har kostet penge. men typisk har de her typer bidrag ikke været medregnet som en del af den danske, de her den 2% samlet set, så man har sådan kunne på de permanente udgifter ligge meget lavt, men man har så kunne afholde midlertidige udgifter, og det har været brugt som en måde, så at sige, at signalere til omverdenen, at man gør, hvad man kan, men reelt set, så har de permanente udgifter ligget lavt.
I første omgang fik Ukrainefonden en ramme på 7 milliarder kroner. Nu får den så et ordentligt vitamintilskud på knap 18 milliarder kroner de næste 2 år. Fonden har til formål at støtte Ukraine militært med for eksempel våben og træningsindsatser, og derudover støtter den civile formål som eksempelvis akutte humanitære indsatser og mere langsigtede genopbygningsprojekter. Og så støtter fonden også erhvervsindsatser, hvor danske virksomheder kan hjælpe med at genopbygge landet. Ifølge statsministeriet er ca. 70% af de oprindelige 7 milliarder kroner allerede brugt. Så Ukrainefonden dækker jo over en del områder, hvor man måske skal vride det lidt for at få det til at se ud som forsvarsudgifter det hele. Er der ikke risiko for, at NATO ser på det her ekstra bidrag og tænker, det er da rigtig fint, men det batter altså ikke i forhold til, at de skal bruge 2% af BNP?
Jo, altså det mener jeg, der er en særdeles stor sandsynlighed for, at NATO vil pege på. Og det man også skal tænke på, det her, altså det er jo fint, vi har den her fond, den kommer til at afholde ud de her, en del af de her udgifter formentlig over de næste 2 år. Men hvad så om 3, 4 og 5 år, når Ukraine-konflikten forhåbentlig er slut? Og der vil man sige, at hvis vi begynder at indregne de her udgifter, vi har de næste 2 år i det her, jamen så står vi jo med et hul og et gab efterfølgende, hvor vi jo så ikke lever op til 2%, fordi de her midlertidige udgifter forsvinder. Og det er der, det er farligt at begynde at regne på den her måde, fordi de her 2% skal jo også ses som en fremtidig investering i det danske forsvar. Og hvis vi ikke varetager den investering nu, jamen så har vi jo ikke mulighed for, så at sige, at have et troværdigt forsvar om 3, 4 og 5 år. Så derfor er der nogle udfordringer med den her måde at indregne de her midlertidige udgifter på som del af de her 2% målsætning.
Rasmus Bruun Pedersen er altså lektor i internationale relationer på Aarhus Universitet. Hvordan tror du, at vores allierede ser på den her måde at investere i forsvar på? Altså ved at man afsætter store engangsbeløb i stedet for et mere permanent generelt løft?
Jamen, altså der er 2 måder, den her måde, de her ting bliver opfattet på. Først og fremmest, så er der et her-nu-behov, og man kan sige, en meget stor del af det her donationsdiplomati, som kører i øjeblikket, det er, at mange af NATO-landene egentlig forpligtede sig til de her typer af midlertidige udgifter, fordi der er et behov nu, og det gør med til at gøre en forskel i Ukraine. Så den del af det er sådan set positivt nok, det er det, man vil forvente af de allierede, men det er jo sådan en meget kortsigtet her og nu investering i at kunne mødegå russisk aggression. Det, der også er behov for, det er en mere langsigtet oprustning af de europæiske forsvar. Fordi noget af det, Ukraine-konflikten gør, det er, at den køber os tid til at kunne opruste. Men det kræver jo permanente investeringer. Og hvis de ikke følger med, jamen, så er det lidt ligesom at tisse i bukserne. Man får effekten her og nu, men man har ikke den her langsigtede glæde af de her tiltag.
Hver gang der bliver talt om NATO i Danmark lige for tiden, så falder snakken også naturligt på Mette Frederiksen og de her rygter, der går på, at hun bejler til en post som kommende generalsekretær i NATO. Og i kølvandet på den her udmelding om ekstra støtte til Ukraine, var eksempelvis formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i TV2 og sige, at det er svært ikke at få tanken, at det er yderst belejligt for statsministeren at kunne sende så mange penge afsted lige midt i de her gisninger om, hvem skal være den næste generalsekretær i NATO. Set fra din stol, Rasmus Bruun Pedersen, kan den her slags gisninger eller beskyldninger have noget som helst på sig, eller ser Morten Messerschmidt spøgelser?
Ja, altså jeg synes personligt, det virker som sådan en lidt søgt måde at kritisere på, fordi det er ikke det, der vil være udslagsgivende i forhold til en eventuel NATO-generalsekretærpost. Altså det er klart, at hvis man som statsleder eller stat i eller medlem i NATO opfører sig underligt, altså så reducerer det sandsynligheden for, kan man sige, at man får en generalsekretærpost. Men at vi øger vores donationspakker, ligesom alle mulige andre lande for øvrigt også gør i den her tid, altså det har jeg meget, meget svært ved at se, som skulle være noget, der rent faktisk giver en altså at det skulle være en del af kandidatur i den her sammenhæng. Så det synes jeg er sådan lidt en doven analyse fra Messerschmidts side.
Rasmus Bruun Pedersen, lektor i internationale relationer på Aarhus Universitet. Tak for vurderingen.
Selv tak.
Vi har fået en del sms'er allerede, Claus.
Ja, det kan jeg se. Jeg skal love for, at snakken om Mette Frederiksen og hendes kandidatur til NATO-posten, den satte ild i folk derude.
Ja, Michael fra Horslev skriver, det vil overraske mig, hvis NATO vælger Mette med hendes møgsager en mente. Moralen skal jo også være i orden. Men jeg ønsker hende jobbet, så er vi af med hende.
Ja, og så skriver Birgit til os, for din og min og vores allesammens og NATOs skyld, så håber jeg ikke, at Messerschmidt har ret. Hun må gerne rejse, men ikke sætte sig i stolen efter Stoltenberg. Der er en Birgit der, der gerne vil beholde Mette Frederiksen herhjemme.
Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn forholder sig mere til den konkrete bidrag og skriver, det er fuldstændig forrygt, at man bare er fuldstændig ligeglad med folkets sikkerhed. Forsvaret er grundpillen, der sikrer vores suverænitet. Vi kan intet gøre, hvis russerne sender fattigmandskrydsermissiler mod Christiansborg.
Sådan lød det fra jer derude, og I er velkommen til at fortsat bidrage med jeres input på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De udskældte jobcentre, ja, faktisk hele beskæftigelsesindsatsen, skal tænkes forfra. Sådan lyder det fra regeringen. Derfor har den samlet en gruppe eksperter, som skal komme med bud på, hvordan systemet kan gøres bedre. Men ekspertgruppen skal også gøre beskæftigelsesindsatsen 3 milliarder kroner billigere. Og det får altså alarmklokkerne til at ringe hos Maj Thorsen, der er privatpraktiserende socialrådgiver. Hun mener, at regeringen mere er ude i en spareøvelse end i en forbedring af forholdene for de ledige. Og nu har vi dig med, Maj Thorsen, altså privatpraktiserende socialrådgiver. Hvad får dig til at tro, at regeringen bare er ude på at spare penge?
Godmorgen. Jamen, det er jo den her ekspertgruppe, der jo nærmest udelukkende består af økonomer, og så har vi to kommunale chefrepræsentanter. Og alene det giver jo et klart indtryk af, at her er der behov for, at man kan forstå noget økonomi. Og så skal vi huske på, at den her besparelse på de 3 milliarder, det har jo hele tiden ligget i pipeline, at det er det, der skal ske. Og derfor så tror jeg bestemt, at kerneopgaven for den her gruppe er simpelthen at finde de 3 milliarder i besparelse, snarere end det er at finde det rigtige jobcenterforløb for borgerne fremadrettet.
Men hvorfor er det så odiøst at skulle spare nogle penge?
Det betyder, at du behøver det som udgangspunkt jo heller ikke at være. Men vi skal huske på, at det her med de 3 milliarder, det er det, man har sagt fra regeringens side af hele tiden. Det her handler om, at vi skal finde 3 milliarder. Og derfor sætter man selvfølgelig også sådan en gruppe sammen med flere økonomer, som forstår sig på det her, der hedder økonomi. Så selvfølgelig kan der spares her, det er jeg også sikker på. Og jeg skal også sige, at Reformkommissionen er jo også kommet frem med nogle rigtig gode anbefalinger, hvor der fremgår en del lempelse af proceskrav, som jo bureaukratisk set jo også fylder meget, og derfor også koster mange penge. Men nu er det jo altså borgeren, vi skal have i centrum her, og derfor er jeg bare rigtig bekymret over, at der ikke sidder en eneste praktiker i den ekspertgruppe. Altså, så er det da ikke en ekspertgruppe.
Men hvilken forskel vil det kunne gøre, Maj Thorsen?
Jeg synes, vi mangler nogen i den gruppe der har siddet sammen med borgerne, som har det brede og det faglige kendskab til flere forskellige lovgivninger i beskæftigelseslovgivningen og i forhold til de indsatser, der er det brede kendskab til landets jobcentre, og som jo kan sidde og komme med det helt borgernære synspunkt og det borgernære perspektiv på det arbejde, der skal foregå. Og det rækker ikke for mig, at der sidder nogen i en følgegruppe. Jeg forstår simpelthen ikke, at dem, der er nogle af dem, der er med i følgegruppen til den her ekspertgruppe, hvorfor er de ikke inviteret med ved hovedbordet?
Nej, for det, altså, der er jo netop den her følgegruppe. Skulle det ikke være sikkerhed nok for, at man kommer rundt om det hele? Også økonomi og de sociale ting?
Det føler jeg mig bare ikke sikker på. Og igen må jeg spørge, hvorfor sidder de ikke med ved hovedbordet? Hvorfor, hvis det her virkelig er en ekspertgruppe, hvorfor har vi så ikke praktikerne med? Dem, der er tæt på borgerne, og dem, der kan komme med de helt, hvad skal man sige, lavpraktiske inputs, det her, så det her ikke går op i forskning og i penge og budgetter. Fordi jeg kan lige så godt sige, i alt for mange år, der har budgetter og økonomi vejet alt for tungt ude i landets jobcenter i forhold til borgernes liv og helbred. Vi har jo set de her skrækkelige forløb, hvor borgernes helbred er blevet forværret, for nogen jo ganske, ganske væsentligt.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, Maj Thorsen, at du også godt ville have været med i den her gruppe. Altså, hvilken forskel vil du have gjort?
jeg tror, jeg vil have gjort en rigtig stor forskel. Og jeg har selvfølgelig også lagt billet ind på at skulle med i den her gruppe her, selvom jeg vidste, at det var skønne spildte kræfter og forsøg, fordi selvfølgelig skulle jeg da ikke med. Det er da ikke. Det er da sikker på, at regeringen ikke kan have lyst til. Men jeg har det brede perspektiv på det her. Jeg har 400 borgersager i over 50 jobcenter. Jeg har været med til de gode jobcenterforløb, og så har jeg været med til nogle af landets værste jobcenterforløb, hvor vi aldrig nogensinde må ende ud igen. Og det er i øvrigt ikke, der er ikke tale om enkeltsager her. Det er jo et begreb, jeg er ufattelig træt af, at nogle jobcenterchefer bruger. Det er bare enkeltsager. Nej, det her det er sket alt for meget, alt for ofte og alt for længe. Og derfor synes jeg, der skulle have været en stemme med i den gruppe, som også kunne have lagt det lidt kritiske perspektiv. Det kunne også have været andre privatpraktiserende socialrådgiver. Det havde ikke behøvet at være mig.
Hvis jeg lige skal ridse op her, så taler vi altså om, at en ekspertgruppe skal komme med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats. Det meldte beskæftigelsesminister Anne Halsboe Jørgensen ud i går. Regeringen lægger op til, at der skal spares 3 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Samtidig siger regeringen, at den vil skabe en ny beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum. De ledige og sagsbehandlere skal desuden have større frihed. Så Maj Thorsen, hvad er der galt med det, regeringen siger, den vil her?
Jamen, altså på papiret lyder det jo rigtig flot, når du læser det op, men igen står vi altså med en ekspertgruppe, der består af 4 økonomer og 2 kommunale chefrepræsentanter. Så at sætte borgeren i centrum, ja, det vil jeg da se, før jeg tror, der skal vi huske den her besparelse på de 3 milliarder. Det er altså ganske, ganske mange penge, og jeg frygter jo, at det kan komme til at gå ud over de mest udsatte. Jeg har bekymring for det her, hvor langt det her det rækker, og hvor langt vi når med at sætte borgeren i centrum. Hvor er den kritiske stemme i den ekspertgruppe?
Ja, hvad er det, den kritiske stemme, hvis vi lige skal riste op igen? Den kritiske stemme, hvilken forskel vil den kunne gøre?
Altså nu skal vi huske på, at den her arbejdsgruppe, eller undskyld, ekspertgruppe, de skal arbejde ud for Reformkommissionens anbefalinger. Reformkommissionens anbefalinger er jo udarbejdet på baggrund af tillid til kommunerne, og tillid til, at kommunerne kan løfte den her opgave her. Nu er Reformkommissionen er jo kommet frem med blandt andet gode anbefalinger. Hvad er så gode anbefalinger? Men en af dem er blandt andet også, at kommunerne skal have en jobpræmie på 60 kroner per løntime, som de kan få en udsat eller sårbar borger i. Altså et lille småjob. Og med den her besparelse på de 3 milliarder, så er der i hvert fald ikke nogen, der skal bilde mig ind, at kommunerne ikke vil forsøge at hente de penge hjem på andre steder. Og derfor er jeg rigtig bekymret for, at kommunerne vil presse sårbare udsatte borgere ud i jobs, simpelthen med henblik på at inddrive penge via den indsats. Det er meget bekymret for, og det håber jeg også, at man i ekspertgruppen har øje for, at vi kan ikke bare have blind tillid til, at kommunerne løfter opgaven her. De er voldsomt under pres, altså økonomisk pres, og de skal hente pengene hjem et andet sted. Så jeg er ikke ubetinget glad for anbefalinger fra Reformkommissionen, som ekspertgruppen skal arbejde ud fra. Og det håber jeg, at der er nogen, der sidder i den gruppe, som også har øje for. Vi kan ikke have blind tillid til kommunerne.
Jeg taler med Maj Thorsen, privatpraktiserende socialrådgiver. Klokken 7:15, altså om en lille time, så har vi Iben Bolvi med her på Radio 4 Morgen. Hun er seniorforsker ved VIVE og har i mange år arbejdet med, hvordan vi bedst hjælper udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Og så er hun også økonom. Hun sidder med i regeringens nye udvalg, som skal gentænke beskæftigelsesindsatsen. Så Maj Thorsen, du kritiserer den her ekspertgruppe, men Iben Bolvi, som har arbejdet med udsatte borgere med i den her gruppe, hvad er der galt med hende?
Der er bestemt ikke noget i vejen med Iben Bolvi, og jeg har også set, at hun har udgivet en del tidsskrifter og udgivelser omkring arbejdsmarkedet, så jeg er sikker på, at Iben Bolvi, hun kan en masse gode ting, men hvor er den praksisnære, det praksisnære perspektiv her? Hvor er den stemme i den ekspertgruppe, som har det helt borgernære, den borgernære relation og kan tale ud fra det. Og al respekt til Iben Bolvi, jeg er sikker på, at hun er super dygtig forsker og økonom. så jeg er sikker på, at hun kan komme med mange gode inputs hertil. Men jeg mangler det borgernære perspektiv. Det er det, jeg bliver ved med at gentage her, fordi det er det, vi mangler. Og jeg kan også se det i øvrigt, at det er kritiseret af flere praktikere. at der ikke er det praktisk nære perspektiv med her. Altså, vi er simpelthen nødt til, at vi skal ikke være naive her. Vi skal huske, hvad det her det handler om. Det handler om at spare 3 milliarder på udsatte og sårbare borgere.
Men hvis Iben Bolvig for eksempel ikke er den rette person, hvem kunne det så være? Du efterlyser borgernære eksperter.
Ja, det? Altså det kunne have været Dansk Socialrådgiverforening sidder jo med i følgegruppen. Det er meget ubegribeligt, hvorfor de ikke sidder med ved hovedbordet, men det har de da nok også forsøgt. Så er der også Rådet for Socialt Udsatte, de sidder også med i følgegruppen. De kunne også have siddet med ved hovedbordet. Man kunne have inviteret en af os privatpraktiserende socialrådgivere, som har den brede erfaring med det her, og det kunne vi også have gjort. Altså der er mange, der, man kunne have sagt, de kunne have haft en plads her. Det er ikke, fordi man skulle fylde den gruppe op med 50 mennesker. Det er slet ikke det, vi taler om. Men man kunne godt have foldet det her mere ud, så vi fik flere perspektiver på, og ikke kun det økonomiske. For det er det, det handler om her.
Men Maj Thorsen, er det ikke ordkløveri? Altså hovedgruppe, følgegruppe? Altså, hvad er forskellen? Du siger jo selv, i følgegruppen, sidder der de her borgernære personer, som du efterlyser. Hvorfor er det ikke godt nok?
Fordi de skal sidde med, hvor det sker. Og inden ved hovedbordet, havde jeg sagt, inden i selve kernen af det her arbejde her. Det er jo trods alt borgerne, det handler om. Man skulle da kunne ønske sig, at det ikke skulle handle så meget om økonomi, som der er i den grad er lagt op til her med 4 økonomer i en arbejdsgruppe på 6 medlemmer. Så selvfølgelig har det noget at sige, at de her praksisnære, de havde siddet med inde i med kerndiskussionerne af drøftelserne, fordi den her ekspertgruppe kommer jo også til at mødes en del gange, og selvfølgelig skal der sidde praksisnære med ved alle de møder. Selvfølgelig skal der det. Det er da borgerne, det handler om. Det er ikke penge, det skal handle om.
Men Maj Thorsen, hvorfor kan du ikke bare slappe af og så læne dig lidt tilbage og se på, jamen hvad sker der? Altså, hvad er det galt med at spare på beskæftigelsesindsatsen, hvis det både kan gøres billigere og bedre? Det ved du ikke noget om endnu. Du har ikke set det.
Nej, det er også rigtigt. Og jeg vil Gud også ønske, at jeg kunne snart læne mig tilbage, fordi det trækker da godt nok tænder ud, det her med hele tiden at holde øje med, hvordan det går med vores beskæftigelsesindsats. Men det er umuligt at læne sig tilbage, sådan som det har foregået i alt for mange år. Og jeg må bare sige, for 5 år siden, da jeg startede op som privatpraktiserende socialrådgiver, der var jeg nok lidt naiv. Jeg kunne slet ikke tro på, at der foregik alle de grimme ting ude i jobcentrene. Men jeg fik jo selv syn for sagen, da jeg begyndte det her arbejde her. Og jeg er bare ikke længere naiv. Det er jeg altså ikke. Og derfor bliver jeg ved med også at kæmpe for, at det er borgerne, det handler om. Det er borgernes helbred, det er borgernes liv, det handler om. Og vi skal ikke længere have de her forfærdelige jobcenterforløb, der forbærer borgernes helbred. Og der er vi altså nødt til at have det borgernære perspektiv med en ekspertgruppe. Eller så er det her bare ord. Det er ikke, der følger ikke handling med.
Så tror jeg, at vi fik sat det godt og grundigt på plads. Du er ikke tilfreds med sammensætningen af den her ekspertgruppe. Tak til dig, Maj Thorsen, privatpraktiserende socialrådgiver. Godmorgen.
Vi får et par sms'er. En fra Tine i Hirtals, der skriver, at jobcentre er noget, som fanden har skabt i vrede. Det hele burde nedlægges, og så burde arbejdsformidlingen genopstå, mener Tine. Leif skriver, hvad med de 8% i arbejdsmarkedsbidrag? Det var jo til at få folk i arbejde, ikke en ekstra skat. Jeg synes set også, jeg var lige inde på Skats hjemmeside for at se, hvordan beskriver de, hvad det her arbejdsmarkedsbidrag går til. Der skriver de, det du betaler i arbejdsmarkedsbidrag går især til statens udgifter på arbejdsmarkedet, til dækning af dagpenge, efteruddannelse, orlov med videre. 6:30.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er Holger Rune der i dag. Jakob Grosen,
ja.
Ved du, hvad der skal ske?
Han skal spille The French Open.
Ja.
Første kamp.
15:30 mod en 27-årig amerikaner, Christopher Eubanks, tror jeg, det skal udtales.
Ja.
Ja. Og French Open, det er jo en Grand Slam-turnering, tennissportens Formel 1. Der er kun 4 af dem om året, og tidligere på året, der var det Australian Open, og nu er der så French Open. Rune, han ligger nummer 6 på verdensranglisten. Der er mange, der siger, at han er ikke helt uden chancer for at tage den her.
Nej.
Interesserer du dig for tennis?
Ja, når vi har nogen, der gør det godt, så bliver jeg bidt af det. Det er lidt ligesom med håndbold.
Ja.
Det er ikke sådan noget, der ligger på ryggraden for mig, men jeg synes, det er en fed sport, og jeg synes, han er en vidunderlig tennisspiller at se.
Han er kun 20 år. Det er helt vildt.
Ja.
Så skal vi jo ikke glemme, vi har også Clara Tauson. Hun er også 20 år, også med ved French Open.
Ja.
Men der er jo Altså, vi har endnu ikke vundet en Grand Slam på herresiden, så det kunne være fedt.
Ja, og han var tæt på her i turneringen op til, og der tabte han finalen, ikke sådan?
Jo, det gjorde han.
Ja. Lad os håbe på ham.
Ja, og klokken er i mellemtiden blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der var flere fejl i behandlingen, som ledte op til, at 8-årige Ayam fik en dødeligt hjertestop på pigens lægehus i Vojens. Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i en afgørelse over forløbet, som Radio 4 har fået aktindsigt i. Der gives kritik til lægerne Margrethevej for behandlingen den 1. og den 10. august 2022. Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, lyder det i afgørelsen. Professor i almen medicin fra Københavns Universitet, Lars Bjergum, har gennemgået afgørelsen for Radio 4. Han vurderer, at Ayam havde været i live, hvis hun havde fået en bedre behandling. Med den rette behandling var hun ikke død. Astma er en af de hyppigste sygdomme hos børn, og det er normalt ikke en dødelig sygdom, siger Lars Bjergum. Det er en skærpende omstændighed i kritikken, at lægerne Margrethevej at lægehuset ikke gjorde nok for at fjerne de sproglige barrierer, der var mellem personalet og Ayams far, Sohaib al-Nassif. Det er vores vurdering, at Ayam al-Nassifs forældre ikke var bekendt med alvorsgraden af tilstanden, samt hvilke symptomer de skulle være opmærksom på, ligesom det er en skærpende omstændighed, at der var sproglige vanskeligheder, som kunne have givet usikkerhed om, hvorvidt det var fuldt forstået, hvilke symptomer forældrene skulle reagere på, skriver styrelsen. Lægerne Margrethevej i Vojens har ingen kommentar til afgørelsen. Langt de fleste tyrkere i Danmark stemte på den siddende præsident Recep Tayyip Erdogan under anden og afgørende runde af præsidentvalget i går. Her gik 62% af de tyrkiske stemmer i Danmark til Erdogan, men resultatet er ikke så overraskende.
Gennem årene har der været et flertal for Erdogan i Danmark.
Det siger Jakob Lindgaard, der er senioranalytiker med fokus på Tyrkiet hos Dansk Institut for Internationale Studier. Han peger på flere årsager til Erdogans popularitet blandt tyrkiske vælgere i Danmark.
Han har givet mange en form for ære og værdighed og stolthed over ligesom det Tyrkiet, han skabte, som jo var et økonomisk vidunder i mange år efter han kom til.
Derudover mener senioranalytikeren, at Erdogans støtte til den muslimske identitet også har givet ham medvind. En ny lov i Uganda mod homoseksualitet møder fordømmelse på tværs af kloden. Den amerikanske præsident Joe Biden opfordrer til en øjeblikkelig tilbagerulning af loven, som han kalder en tragisk krænkelse af universelle menneskerettigheder. Biden tror samtidig med at skære i både udviklingsbistanden til og investeringerne i det østafrikanske land, hvis ikke det sker. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Med loven kan homoseksuelle handlinger i fængsel på livstid, og hvis der er tale om gentagelsestilfælde, kan det medføre dødsstraf, skriver nyhedsbureauet Reuters. At smitte en partner med HIV kan også udløse dødsstraf. Storbritannien, der er tidligere kolonimagt i Uganda, siger, at landet er forfærdet over loven. Den vil øge risikoen for vold og diskrimination og forfølgelse og sætte kampen mod HIV og AIDS tilbage, udtaler den britiske minister for udvikling og Afrika, Andrew Mitchell, ifølge AFP. En omfattende skovbrand omkring Halifax i det østlige Canada har ført til, at 18.000 mennesker er blevet evakueret. Det oplyser byens borgmester, Mike Savage, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags blev der erklæret undtagelsestilstand i Halifax. Den vil i første omgang gælde i 7 dage. I forbindelse med undtagelsestilstanden blev der udstedt en ordre om evakuering. Tørt og en del sol, men i den vestlige og sydlige del af landet starter dagen en smule mere skyde. Temperaturen den kommer helt op mellem 18 og 23 grader. Nyhederne var med Magnus Stamborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Der er atomvåben til alle lande, der tilslutter sig alliancen mellem Rusland og Belarus. Det siger den belarusiske præsident Lukashenko på russisk stats-tv. Det kan lyde voldsomt, men det er der sådan set ikke noget odiøst i, at man indgår sådan aftaler på tværs af nationer. Det fortæller militær analytiker Alexander Høsberg Tetzlaff. Vi taler med ham klokken 6:45.
Det er Claus Andersen og Jakob Grosen, der er dine værter her i Radio 4 morgen i dag. Godmorgen. Nummeret herind er 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Det kunne have været undgået, da den 8-årige syriske pige Ayam al-Nasif døde af et hjertestop i armene på sin far efter et astmaanfald i familiens lægehus sidste år. Styrelsen for patientklager har truffet afgørelse i familiens klagesag, og her konkluderer styrelsen, at lægehusets behandling af den her 8-årige pige var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Styrelsen for patientklager kritiserer lægehuset lægerne Margrethevej i Vojens for flere dele af den behandling, den 8-årige pige modtog frem mod hjertestoppet i et venteværelse i lægehuset. Og det er altså en sag, som Radio 4 har dækket i podcasten Den Døde Pige i Lægehuset.
AMK Vaccentralen.
Vi har brug for 112 med det samme. Vi har hjertestop.
Der er hjertestop på stedet?
Ja, det er hjertestop.
Ja, ja. Og vi er på vej.
Ja, det er godt, tak.
Ja, det er godt,
ja.
Hej.
Konkret kritiserer styrelsen for patientklager lægerne Margrethevej i Vojens for ikke at sørge for at følge op på den astmaspray-behandling, som lægehuset havde sat i gang 9 dage før dødsfaldet. Lægehuset får også kritik for ikke at se pigen akut, da faren desperat ringede for at få en tid, hvor lægerne kunne se på pigen på dagen for dødsfaldet. Lægesekretæren konsulterede ikke lægen, og de ringede heller ikke efter en ambulance. I stedet fik Ayam al-Nasif en lægetid 3,5 time senere, og på det tidspunkt viste det sig, at det var for sent at redde hende. Styrelsen for patientklager konkluderer, at sprogvanskeligheder mellem pigens syriske far og den danske læge er en skærpende omstændighed i kritikken. Og lægerne Margrethevej sørgede ikke for, at forældrene havde forstået, hvad behandlingen gik ud på, og hvilke faresignaler de skulle være opmærksomme på. Og det er ifølge sundhedsloven ellers lægens ansvar. Lars Bjergum er professor i almen medicin ved Københavns Universitet, og han har gennemgået den her afgørelse fra Styrelsen for Patientklager for os her på Radio 4. Han er ikke i tvivl om, hvad udfaldet havde været, hvis Ayam al-Nasif havde fået den rette behandling.
Så var hun ikke død. Det er en rigtig hyppig, den ene af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn, og det er ikke en normalt en dødelig sygdom. Det er, når tingene går galt, og man har astma, så er der ofte et behandlingssvigt. Fordi medicinen bør kunne holde astma, så man faktisk ikke, man kan leve med den, og man kan dyrke sport, man kan alt det, man skal, hvis man bare er medicineret korrekt,
siger professor i almen medicin Lars Bjergum. Og selvom det er nemt at være bagklog, så mener han, at det er vigtigt at være det i den her sag.
Vi skal lære af den her sag, hvordan kan vi undgå, at det sker fremover. Det er det, der som læge mener, at det er det, der er vigtigst for os, at vi skal lære af det, når det er gået galt.
Vores kollega Søren Meyer Jensen, som er redaktør på Radio 4 Undersøger og en af journalisterne bag historien, er kommet i studiet. Godmorgen, Søren.
Godmorgen.
På Radio 4 Undersøgerredaktionen har I forsøgt at få lægehuset lægerne Margrethevej i Vojens til at forholde sig til den kritik, lægehuset får fra Styrelsen for Patientklager. Hvorfor vil I så gerne tale med det her lægehus?
Nu hørte vi Lars Bjergum sige, at når der sker fejl i sundhedsvæsenet, så vil man gerne lære af det. Det er også det, som afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager, det er det, den skal. Lægehuset har fået den tilsendt, så de kan lære af den. Den er blevet offentliggjort på styrelsens hjemmeside, så andre sundhedspersoner også kan lære af den. Og hvis man kort skal sige det, det er jo et barn, der er død af en ufarlig og almindelig sygdom som astma, fordi hun ikke har fået den behandling, hun havde krav på, og fordi lægehuset ikke har levet op til de her behandlingsforpligtelser. Og noget af det, der ligesom spiller rigtig meget ind i den her sag og i kritikken, det er også, at Styrelsen for Patientklager lægger vægt på, at de sproglige vanskelighederne, det er en skærpende omstændighed, den her kritik og i sagen, fordi lægen skal sikre sig, at forældrene har forstået, hvad der bliver sagt, og det har lægerne Margrethevej i Vojens ikke sørget for, og det har altså været en medvirkende årsag til, at den her 8-årige pige er død.
Vi ved jo lidt om lægerne Margrethevejs eget syn på det ansvar, lægehuset føler, at man har for pigens død. Hvad kan du fortælle om det?
Ja, altså, Vi må formode, at lægerne Margrethevej i Vojens ikke mener, at de har noget ansvar for, at den 8-årige pige er død, fordi vi er i besiddelse af et skriftligt svar, som lægehuset har sendt til patienterstatningen. Og patienterstatningen, det er et andet klagesystem end Styrelsen for Patientklager, hvor de nu har fået kritik. Forældrene har klaget, fordi at de vil se, om de kan få erstatning for deres datters død. Og her er lægerne blevet bedt om at komme med en udtalelse. Og her skriver den ansvarlige, eller den behandlingsansvarlige læge, og det er direkte citat, og det er det sidste, som er væsentligt her. Patienten er død som følge af udtalt vejrtrækningsbesvær, der udløste respirations- og hjertestop. Der var formentlig tale om et astmaanfald. Hun modtog relevant behandling, da hun kom til klinikken. Og nu kommer det vigtige. Desværre er hun først kommet så sent i sit anfald, at hendes liv ikke stod til at redde.
Så hvis vi lige skal prøve at opsummere. På dagen, hvor den her pige får et dødeligt hjertestop, ringer faren til lægeklinikken, da de åbner klokken 8 om morgenen, for at få lægerne til at se hende. Og der giver sekretæren hende sådan en tid klokken 11:30, altså 3,5 timer senere, fordi de ikke har tid til at se hende før. Og faren ringer igen cirka 1,5 time efter, og ender med at køre pigen ned til klinikken, for at få dem til at se hende alligevel, selvom de har sagt, at de ikke har tid. Og så ender hun så med at dø i et venteværelse, da de når frem. Og alligevel mener lægehuset, at de ikke har begået fejl, og hendes død skyldes, at hun kom for sent til, at de kunne nå at redde hende. Er det korrekt opsummeret?
Ja, altså jeg kan ikke forstå svaret til patienterstatningen anderledes, så ja.
Hvordan er det gået med at få en kommentar fra lægerne Margrethe Vej?
Altså det er ikke gået forfærdeligt godt, det har det ikke gjort på noget tidspunkt, mens vi har dækket det her. Men vi har forsøgt flere gange i løbet af den kommende uge. I sidste uge ringede jeg til dem for at få et interview.
Du har ringet til lægerne Margrethe Vej.
Hos lægerne Margrethe Vej.
Ja, goddag. Du taler med Søren Maja Jensen, journalist på Radio 4.
Goddag.
Hej, jeg er i gang med nogle optagelser, fordi vi har fået afgørelsen på den her klagesag fra Styrelsen for Patientklager. Hvor vi jo kan konstatere, at I ved lægerne Margrethe Vej 6 får kritik for jeres behandling i forbindelse med 8-årige Ayam Al-Nasifs død.
Altså inden du lige nævner mere herpå, så kan jeg sige, som lægerne har informeret os om, at der ikke er nogen kommentarer.
Altså, men vi vil jo gerne lige komme med vores spørgsmål. Altså, vi vil jo gerne høre, hvordan lægehuset forholder sig til kritikken.
Altså, jeg kun sige, at lægerne her, som er chefen, de her oplyser, at der er ingen kommentarer.
Ja.
Så det er jeg nødt til at afbryde på.
Okay, men som vi kom ned forbi, fordi vi skal fremlægge vores spørgsmål for jer, så enten kommer vi ned forbi, eller også så får vi en mail til lægehuset. Hallo? Nu har hun lagt på. Og altså, det er jo ikke for at være nævenyttig, at vi gerne vil have svar, men hvis man ligesom lige skal opsummere igen, en 8-årig pige er død, hendes lægehus får kritik for, at der har været fejl i behandling. Behandlingen har simpelthen ikke været god nok, og det skal de lære af. Så det giver selvfølgelig kun mening at blive ved med at se, om vi kan få svar på, jamen, hvad har lægehuset lært af den her sag, og hvad har de lært af kritikken? Men jeg prøvede så at køre derned med et brev, hvor vi har skrevet vores spørgsmål, men det fik jeg heller ikke forfærdelig meget ud af.
Hej, Søren Maja Jensen fra Radio 4.
Ja.
Har vi talt telefon sammen?
Hvis du lige så plads herude.
Ja, jeg vil egentlig bare gerne aflevere den her.
Lige
ja, det er
fint. Vi har ingen kommentarer.
Nej, det er helt fair. Ja. Men jeg vil egentlig bare gerne aflevere det her til jer. Og så skal vi skylde også at sige, at vi planlægger at nævne lægehusets navn i vores podcast. Okay, så må jeg ikke være her? Okay, fair nok.
Okay, altså vi kan forstå, at lægerne Margrethe Vej Vojens ikke vil udtale sig til Radio 4, Søren Maja Jensen. Men I har talt med pigens far, Sohaib Al-Nasif, om Styrelsen for Patientklagers kritik af lægehuset. Hvad siger han?
Jamen, han siger, at afgørelsen ikke betyder noget, hverken for ham eller for lægehuset. Det er bare et stykke papir.
Det der betyder ikke til mig eller til læge. Kun papir. Hvis du skriver 100 papir, det betyder ikke til mig. Betyder ikke ting til mig. Til mig også til læge. Jeg ved ikke, at jeg er doktor. Hvad er det? Ikke ting.
Så afgørelsen ændrer ingenting?
Nej, ingenting.
Og den har ikke nogen konsekvenser for lægerne?
Nej.
Har han ret i det, faren, at det her det ikke får nogen konsekvenser for lægehuset?
Ja, fordi den konsekvens, som det har, det er, at lægehuset har fået afgørelsen, altså det her, som vi også kalder kritikken, og så kan de tage ved lære af den kritik. Men ud fra svaret, altså lægehusets svar til patienterstatningen, hvor de siger, en grund til, at det går galt, er fordi Ayam kommer for sent, og hendes liv ikke står til at redde, så lader det jo ikke til, at lægehuset har lært noget af den her sag.
Vores lytter Jesper har skrevet på 1424, det virker hult, at man siger, man skal lære af sine fejl, når man klokkeklart ikke har fulgt rådet med sprogvanskeligheder. Hvad kan man så lære der?
Jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet, at man ikke har fuldt råd med sprogvanskeligheder.
Ja, hvordan? Jeg tror, Jesper henviser til, hvordan man skal gribe det an som læge eller som sundhedspersonale, hvis man sidder over for nogle pårørende eller nogle forældre, der ikke, man ikke kan kommunikere ordentligt med.
Jamen, vi kan godt tage det. Der er to dage, der er vigtige i den her kritik og i den her sag. Det er den 1. august og den 10. august. Mm. Den 1. august kommer Ayam med et akut astmaanfald. Hun får en tid, kort tid efter faren ringer. Hun kommer ind, hun får behandling, hun får det bedre. Men i de opfølgende dage, altså den opfølgning, der sker bagefter, det er her, den ikke er god nok, og det er her, der er sprogvanskeligheder. Fordi faren har i hvert fald ikke opfattet, at astma kunne være farligt i sine samtaler med lægen. Og det skulle lægen have sikret sig, siger styrelsen. Og det skulle han have gjort allerede få dage efter den her første konsultation. Det sker ikke. Hvis vi springer til den 10. august, der ringer faren to gange til lægehuset. Sekretæren udtaler til styrelsen, at hun har svært ved at forstå faren. Hun kan dog forstå, at det handler om datteren og luften. Her siger styrelsen, hvis man har svært ved at forstå det her, altså sekretæren har svært ved at forstå, hvad faren siger, men samtidig kan se, hvad står der egentlig i journalerne om den her pige, men hun havde et akut astmaanfald for 9 dage siden, jamen så betyder det, at hvis man ikke har tid til at se hende, så ringer man efter en ambulance, eller så får man hende ind og ser hende med det samme. Så de her to sprogvanskeligheder, de viser sig altså både den 1. august og den 10. august. Jeg håber, det giver mening.
Det gjorde det. Søren Maja Jensen er redaktør på Radio 4 Undersøger, som altså står bag den her podcast, hvor de afdækker hele historien om Ayam al-Nasif. Den hedder Den døde pige i lægehuset, og du kan finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers henter podcasts.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er atomvåben til alle, der ønsker at tilslutte sig alliancen mellem Belarus og Rusland. Det siger den belarusiske præsident Alexander Lukashenko. Det gør han i et tv-interview til russisk stats-tv. Og der er atomvåben nok til alle, lover Lukashenko, der samarbejder tæt med Vladimir Putin. Alexander Høsberg Tetzlaff er militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad skal vi lægge i den her udtalelse fra Lukashenko?
Vi skal nok ikke lægge for meget i det. Jeg vil i hvert fald gerne mane til besindighed, kan man sige. For først og fremmest, så bliver atomvåben nu igen nævnt af Lukashenko eller Putin, og hver gang det bliver nævnt, så ser jeg det som et forsøg på signalering, eller i hvert fald, hvor man bruger atomvåben til at skræmme Vesten, og det er jo fordi, det eneste våben, som de har, der sådan rent reelt er noget, vi frygter.
Er det desperation?
Jeg vil ikke sige, at det er desperation, men når man kommer med sådan en, hvad jeg vil kalde det, en åben invitation til andre lande, hvor atomvåben er lokkemidlet, så tvivler jeg på, at særlig mange andre stater står i kø for at takke ja. Og så er det jo, som du siger, hvis man reklamerer for en ny alliance, men ingen måske gider deltage, så taber man prestige. Du kan vel lidt sige, at Rusland inviterer til klassefest, men alle lande er i forvejen til fest hos Vesten eller Kina, eller også har de deres egne atomvåben. Så jeg er lidt spændt på at se, hvor mange der reelt er interesseret i det her tilbud om at få atomvåben på den måde her.
Tror du, det her det er noget, Lukashenko selv har fundet på, eller er det i virkeligheden Putins idé, ham der sidder og støber kuglerne?
Først og fremmest tror jeg i hvert fald, at Lukashenko har ingen autoritet i forhold til den her slags beslutninger. Det er jo Rusland, som bestemmer, og det er dem, der ejer atomvåbne. Men når han går ud i byen, så er det nok, fordi han ved, at Putin er enig i linjen. Men når man altså decideret er sendt i byen med det budskab, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jo selvfølgelig, som jeg sagde før, være et fodskud, hvis ingen rigtig er interesseret. Og så udstiller det jo, at man står ret isoleret med det her i Rusland og i Belarus. Og så er det i hvert fald også smartere, at det er Lukashenko, der kommer ud med det her, end hvis det er Putin selv.
Nu nævnte du før, at Vesten de har deres egen noget større klassefest. Hvordan tror du, man i Vesten ser på den her udtalelse?
Ja, som jeg har sagt, så synes jeg, man skal i hvert fald tage det med en gran salt, fordi at jeg ser et klassisk mønster i den måde, som der bliver kommunikeret af atomvåben på fra Rusland og Putins side, og også Lukashenkos side, som et forsøg på ligesom at destabilisere Vesten og forsøge på at skræmme os til måske at skrue ned for støtten til Ukraine. Så jeg lægger faktisk altid den analyse, det filter ned over det, jeg hører, når det kommer fra Rusland eller andre. Så jeg vil, derfor synes jeg også, man skal passe på ikke med at gå Putins ærne ved at tale sådan nogle ting her for meget op. I virkeligheden så har det ikke en stor betydning, og det er jo kun i tilfælde af, at der er en masse lande, der rent faktisk er interesseret i at komme i den her nye alliance, han taler om, hvor vi måske skal se på det på Vestens side som noget alvorligt.
Jeg taler altså med Alexander Høsberg Tetzlaff, der er militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. For i sidste uge underskrev Belarus og Rusland en aftale om, at Putin kan placere taktiske atomvåben i Belarus. Det var forventet, at sådan en aftale ville komme, også som et symbol på Belarus' støtte til Rusland. Så Alexander Høsberg, er der noget mærkeligt i, at nationer på den måde udlover atomvåben til andre lande som en slags tilskyndelse?
Det første, jeg i hvert fald vil hæfte mig ved i den her slags udtalelse, er, at atomvåben har ikke været diskuteret så åbenlyst i mange år. Men nu er de her atomvåben altså igen stedet i betydning. Man taler lidt om en global tilbagevenden af atomvåben i verdenspolitikken. Og jeg synes, det her er et meget godt eksempel på netop det. Så altså, der blæser nogle nye vinde, og geopolitik fylder mere og mere, og når hård magt fylder mere, så stiger atomvåben også i betydning. Og det er noget, som jeg tror, man skal være opmærksom på i Vesten. Det er noget, man i Europa ikke har talt om i mange år, fordi det har ligesom bare været en given sag, at der var atomvåben, at USA beskytter os, og så er det bare ligesom noget, der har ligget og ikke fyldt noget. Og nu begynder det at blive vigtigere og vigtigere igen. Så derfor så skal vi altså også tænke over det i Europa. Det er i hvert fald mit råd. Men jeg synes også, som du siger, for at svare på dit spørgsmål, at det virker både mærkeligt og også lidt makabert, at man bruger atomvåben som sådan et lokkemiddel til en ny alliance. Vi har jo atomvåben som et middel for at undgå, at andre lande i sidste ende invaderer ens territorium. Og det var jo relevant i 1950'erne dengang i Europa, hvor vi fik de her atomdelingsaftaler mellem USA og europæiske lande. Jeg synes lidt, situationen er en anden lige nu, men man kan jo omvendt også sige, at Putin er ved et eller andet sted i sin gode ret til at lave nogle tilsvarende aftaler med Belarus, fordi at Vesten har det jo i forvejen.
Men Alexander Høsberg Tetzlaff, der er sikkert mange, der sidder derude, inklusive mig selv, der undrer sig over, altså, hvordan skal det her sådan rent lavpraktisk forstås, at man bare sådan lige giver atomvåben til lande, der ønsker at tilslutte sig?
Jamen, det skal forstås på den måde, at hvis man kunne tænke sig at være med i en alliance mellem Belarus og Rusland, jamen, så kan man sige, at man er interesseret, og så kan det være, at man indgår i et formelt partnerskab, hvor at atomvåben, som man kan få udstationeret eller lagret på ens territorium, så vil være en del af aftalen. Men som jeg også sagde før, hvad får man så ud af det? Mange af landene i Centralasien, som måske kunne være interesserede, jeg tror ikke reelt, de er interesserede i det her, fordi mange af dem er allerede underskrevne af ikke-spredningsaftalen omkring atomvåben, så skulle de også først opsige den, kan man sige, aftale, de indgik for mange år siden. Og så skal man også huske på, at for landene i Centralasien, der kan de lige nu spille Rusland og Kina ud mod hinanden, fordi Kina også begynder at læne sig ind i den region. Og så er det jo lidt måske fjollet bare at pludselig tilslutte sig den ene side med det samme. Det får man ikke noget ud af som mindre stat. Der kan man nogle gange udnytte, at der er interesse fra flere sider, og det plejer stater at gøre. Så derfor synes jeg også, at timingen er lidt spøjs fra Lukashenkos side i forhold til, hvis det var Centralasien, man bejlede til nogle af de her lande her.
Nu siger du Centralasien, altså hvilke lande kunne der konkret være tale om, der kunne sige ja og tilslutte sig sådan en alliance?
Jeg er oprigtigt lidt i tvivl om, hvem det han taler til, når han siger det her, for jeg kan ikke se, at der er nogle europæiske stater, der ligesom kunne være interesseret, og som ikke på forhånd har meldt klart ud, hvor man står også i konflikten i forhold til Ukraine. Så har vi lande i Centralasien tilbage, men mange af de lande, Kazakhstan og så videre. Jeg tror ikke, de får noget ud af at komme med i sådan en aftale her med Rusland, som jo i forvejen har store udfordringer i den region. Man må huske den her krig, eller det her gentagende slag i Nagorno-Karabakh-området mellem Aserbajdsjan og Armenien. Jamen, der er det jo Armenien, som Rusland støtter, der her sidst har meldt ud, at nu er man faktisk lidt interesseret i en form for fredsaftale, fordi Aserbajdsjan med Tyrkiet og med EU blandt andet som støtte står bedst i konflikten, fordi Rusland jo ikke kan levere den hårde magt i området, som de har været vant til og som de har kunne leve højt på, fordi ressourcerne er taget ud til Ukraine. Så Ukraine presser Rusland på rigtig mange områder, og Rusland risikerer at tabe ansigt i Centralasien. Ikke mindst fordi, at Xi Jinping også læner sig frem i regionen, og blandt andet var ude at besøge Kazakhstan som nogle af de første lande efter deres covid-19-nedlukning, og ligesom var ude også at stille en anden form for sikkerhedsgaranti i forhold til Kazakhstan. Og det er jo typisk russisk, kan man sige, bagland. Så det er selvfølgelig noget, jeg også tror, at Putin er bekymret for, og det viser jo også lidt den det delikate forhold, og Kina og Rusland har i forhold til de her alliancer, det her partnerskab, de har indgået, fordi der er en masse geopolitik involveret i det. Så jeg tror ikke, at vi skal se lande fra Centralasien heller vil være synligt interesseret i den her nye atominteresse fra Rusland og Belarus side.
Alexander Høsberg, Tetzlaff, tror du, det her det er noget, Vesten kommer til at reagere på, eller sidder vi i NATO og smågriner lidt af det her?
Jeg ved ikke, om vi smågriner. Jeg skal huske alt, hvad der har med atomvåben at gøre. Det er overhovedet ikke sjovt, og det er meget, meget, meget seriøst. Så jeg synes, man skal tage for let på det. Man skal helt sikkert tolke det her som også et udtryk for, at Rusland og Putin måske til dels prøver at genopleve noget, der var engang, og prøve at finde et reelt modbillede og modside til Vesten, både i Europa, men også sådan i de andre nærområder, i Ruslands grænseområder. Og det er udtryk for, at man jo er meget uenig i, hvordan verdenspolitikken skal drives, og ikke mindst på grund af Ukrainekrigen. Og alle de her problemer, der er kommet op til overfladen, jamen dem skal man virkelig gøre sig umage for at løse på den bedst mulige måde, så vi undgår en eller anden ny eskalation af atomvåben. Men som jeg sagde før, så er jeg lidt bekymret for, om man kan undgå det. I hvert fald så kræver det også fra Europas side, at man finder ud af, hvordan man vil håndtere det. Særligt når USA jo stille og roligt begynder at vende sig mere og mere mod Kina og have sin interesse i øst. Men så skal Europa i et eller andet omfang være bedre i stand til også selv at kunne varetage sin sikkerhed. Men det bliver svært inden for atomområdet. Så der har vi nogle udfordringer, vi skal finde ud af, hvordan vi løser. Og der er sådan det her et oplagt tidspunkt, ligesom at begynde at have de overvejelser i Europa.
Sådan lød det altså fra Alexander Høsberg Tetzlaff, militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Tak skal du have, og godmorgen.
Tak skal du have.
Ja, som et nedlæg til den historie kan vi jo nævne, at der har været eksplosioner i Moskva i nat. Et boligbyggeri skulle være ramt af droner, siger den lokale borgmester, og der skulle ikke være forsaget nogen alvorlige skader. Det skulle være bygninger, der er ramt, men der er altså ikke meldinger om, at nogle mennesker har mistet livet. Og det sker efter en nat, hvor bomberne også har regnet over Kiev. Der har været eksplosioner i Kiev for tredje nat i træk i nat. Et massivt angreb. Forlad ikke tilflugtsrummet, har Vitali Klitschko, som er Kievs borgmester, skrevet på Telegram, en beskedtjeneste natten til i dag. Så altså både eksplosioner i Moskva og i Kiev.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi har fået en sms, Claus. Der står bare, tillykke til landets bedste hold, og så er der et hvidt og et blåt hjerte.
Er det også to, de hensyder til?
Det kunne selvfølgelig godt være. Det er jo faktisk meget plausibelt. Ja. Ellers så er det FCK, dit hold.
Ja.
Du er FCK-fan. FCK har vundet det danske mesterskab.
Og nu har jeg lyst til at sige, at vi blev danske mester i går, men jeg hader, når folk de siger, nu skal vi ud og spille mod Nordsjælland. Nej, det skal vi ikke. Det skal FCK.
Det skal de.
Men det er rigtig nok, Jakob Grosen. Jeg er lidt fan af FCK. Men faktisk kun når Vejle. Jeg er jo gammel Vejledreng. Jeg er født og opvokset i Vejle og omegn. Så når Vejle spiller i Superligaen, så er mit hjerte rødt. Men når de ligesom nu spiller i den næstbedste række, så
er der plads
til godt lide FCK. Ja, jeg synes, det er landets hold på en eller anden måde.
Hvorfor
egentlig? Jeg ved godt, det er frækt at sige. Men,
hvorfor det? Når du er for Vejle?
Jamen fordi, jamen ganske enkelt fordi, at jeg gerne vil have et hold at holde med i Superligaen. Jeg interesserer mig meget for sport, og interesserer mig meget for fodbold, så jeg synes ligesom, jeg skal være med der, hvor det er sjovt, og også når de store hold er ude at spille i Europa, så kipper jeg lidt med det hvide flag.
Det hvide flag. Jamen, det giver god mening. Det er jo sjovest, når der er noget på spil. Og det er der ofte for FCK, som ikke har haft en supersæson, men de har gjort det godt her i foråret, og dermed har de sikret sig det danske mesterskab. Og det sker jo på bagtæppet af, at Brøndby vandt mod FC Nordsjælland 5-1 i aftes, og det betyder altså, at Nordsjælland ikke har mulighed for at hente FCK. Og der synes jeg bare, at vi har et minut til nyhederne, men vi kan lige bruge det på at tale om et tweet. Kamil Grabada, den polske målmand for FCK, skrev umiddelbart efter, at FC Nordsjælland havde mistet muligheden for at vinde. Så skrev han på sin personlige Twitter-profil, det var en god kamp, gutter. Desværre blev stoppet af det fantastiske hold fra Vestegnen. Jeg kan ikke vente til sidste afsnit af guldjagten. Guldjagten er titlen på en Viaplay-dokumentar, der har fulgt FC Nordsjælland i jagten på guldet hele foråret.
Ja, det er eddermame også lidt sjovt, at det lige er Brøndby, der spiller mesterskabet i hænderne på FCK.
Ja, det er det. Og det er også lidt en stikpille, han får sendt afsted sin sejrsrus. Jeg ved ikke helt, jeg synes måske, han skulle holde sig lidt for god til det. Jeg kan godt lide, at man driller hinanden lidt, men her kunne han jo bare sidde og være glad i spillerbussen, i stedet for at lange ud efter dem, der lå.
Jo, men han har sikkert fået en guldøl på vej hjem fra kamp.
Monik. Tillykke til FCK. Nu er klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.